Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεγονοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς το λεηθήνε της ψυχάς ημών. Προσφυλείς, ακροατέ, άντρες, γυναίκες και παιδιά, και πάλι ο γέρον επίσκοπος ευρίσκεται στο βήμα, το προσφυλές αυτό βήμα. Και πάλι κήρυγμα. Το κήρυγμα είναι μια βαρία αποστολή που δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις. Είναι ύστερα από τη Θεία Κοινωνία, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι ένα είδος κοινωνίας και αυτή είναι μυσταγωγία. Γι' αυτό όταν βλέπετε όχι μόνο εμένα τον Γέροντα Επίσκοπο αλλά και ονδήποτε άλλο κηρυκό της Ορθόδοξης Εκκλησίας να είναι έτοιμος να κηρύξει, όταν τον βλέπετε να ανεβαίνει τον άμβονα και αν κηρύττει, παρακαλώ να προσεύχεστε. Και αν σήμερα το κήρυγμα δεν έχει επιτυχία, είναι στο ότι και εσείς δεν προσεύχεστε. Δεν λέγω για εσάς που θέλω να πιστεύετε όλοι προσεύχεστε, αλλά λέω για τον ανθρώπο, τους άλλους που βλέπουν με κάποια δυσφορία τον ιεροκήρυκα, να δούμε τι θα πει και αυτός. Και δεν είναι ακροατέ αλλά είναι κριτέ, προσέχουν εκεί να βρουν κάποιο ψεγάδι στο λόγο για να τον επικρίνουν και να τον κατακρίνουν, ενώ ο λόγος τους κρίνει εν ημέρα κρίσεως. Χρειάζεται προσευχή λοιπόν, και αν πίσω από κάθε ιεροκήρυκα υπήρχαν 10 ψυχές που να προσεύχονται, τότε και ο απλούστρος λόγος θα ήταν δυνατός, πολύ δυνατός. Και εμείς πάλι, Κύριε, στο Ευαγγελίο πρέπει να προσευχόμαστε δια σας, να σας δώσει ο Θεός αυτιά μυστικά για να ακούτε όλα αυτά τα λόγια του Θεού, να τα ενθυμίστε ζωηρός στη μνήμη σας και να τα κυκλοφορείτε ευρέως μέσα στο λαό μας, και οροπαντός να είστε ποιητέ και όχι μόνο ακροατέ. Είπα να θυμίστε. Θέλετε να κάνουμε ένα προπό? Λοιπόν, τώρα εδώ είμαι περίπου ένα μήνα εξαιτίας των συνοδικών καθηκόντων μου. Έχω κάνει 3 κηρύγματα εδώ. Το πρώτο κήρυγμα ποιο ήταν? Τίποτε, βλέπετε? Βλέπετε. Εάν υποθέσουμε ότι κι εγώ ως άνθρωπος εδώ στον άμβονα, εδώ στο βήμα, έλεγα κάποια λέξη, άνθρωπος είμαι, δεν είμαι Άγιος, δεν είμαι προφήτης, άνθρωπος ατελής είναι, και μέσα στα 100 λόγια που θα πω μπορώ να πω και κανένα κακό λόγο, άνθρωπος, να πω ένα ισχυρό λόγο. Δεν άστε βέβαιοι ότι τα μικρά αυτά παιδιά που είναι εδώ θα γυράσουν και θα θυμούνται ότι πήγαμε στην αίθουσα, που ένας γένος δεσπότης είπε ένα ισχυρό λόγο. Ασπρίζουν, θα το θυμούνται το λόγο. 1000 λόγια καλά να λένε, δεν τα θυμούνται. Είναι η φύση διαφθαρμένη του ανθρώπου. Ρε, τον καλό το λόγο δεν τον θυμούμεθα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υπενθυμίζουμε συχνά το λόγο του Θεού. Λοιπόν, το πρώτο κήρυγμα που έκαναμε εδώ είναι παρμένο από την Αποκάλυψη. Είπαμε για το εστεμένο θηρίο της Αποκαλύψεως, εξαφρομής του τελευταίου πειρασμού της κινηματογραφικής ταινίας. Το δεύτερο κήρυγμα που κάναμε το εσπερινό πάλι εδώ ήταν πώς πρέπει να πολεμάμε. Πολέμα έξυπνα. Το τρίτο κήρυγμα που κάναμε την προηγουμένη Κυριακή ήταν νέα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Τώρα θα πούμε άλλο κήρυγμα. Θέματα, πολλά θέματα. Χιλιάδες θέματα είναι η Αγία μας Εκκλησία. Πιο πρώτο και πιο δεύτερο να πούμε. Αν υπήρχε δύναμη, αν υπήρχε όρεξη, έπρεπε κάθε βράδυ, όπως κάθε βράδυ μαζεύονται στα δισκοτέκς χιλιάδες άνθρωποι για να ακούνε τα τραγούδια του διαβόλου, έτσι κάθε βράδυ όλες οι ενορίες, νεκρά είναι η εκκλησία μας, νεκρά, έπρεπε να γίνει σύναξη. Κάθε βράδυ. Και να μιλούμε για πάνω στα θέματα αυτά της εκκλησίας, για να αποκτήσουμε χριστιανούς. Όχι της ταυτότητος. να αποκτήσουμε χριστιανούς, όπως έλεγε κάποιος φιλόσοφος των εταίρων χρόνων, χριστιανούς κατ' επίγνωση. Ή να πούμε κάτι άλλο, να αποκτήσουμε χριστιανούς συνειδητούς. Το δε συνειδητούς έχει μεγάλη σημασία. Ζήτημα σήμερα μέσα στους χίλιους χριστιανούς να υπάρχει ένας συνειδητός χριστιανός, όπως ήταν ο Σολντενίτσε. Ένας ήτανε. Ταρακούνησε ολόκληρο τη Ρωσία, την άχθη Ρωσία. Έχω ανάγκη συνειδητών χριστιανών σήμερα στην εποχή μας, στον αιώνα μας που ζούμε. Και συντελεστής και δημιουργός τι ούτων είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πολλά τα θέματα. Εγώ θα διαλέξω ένα θέμα απόψε με κάποιο δισταγμό. Και το θέμα αυτό είναι από τα καίοντα, τα φλέγοντα θέματα. Είναι καίοντα θέματα που χρειάζεται προσοχή, όχι μόνο προσοχή, αλλά και τόλμη για να τα αναφέρει τα θέματα αυτά. Ναι, έχω δοκιμάσει τη ζωή μου εγώ τέτοια θέματα. Τώρα το κήρυγμα είναι ακίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο. Πρώτα να μπει στον άμμονα στα χρόνια της κατοχής, στα χρόνια της πείνας, τα χρόνια που περάσανε πάνω από την Ελλάδα τρεις βάρβαροι και εξουσίαζαν με τη βία, ήταν επικίνδυνο. Θυμούμε τα Ισταγιάννενα 1941. Ήμουν στα Γιάννενα. Ήταν το πρώτο έτος που εμπήκαν οι Ιταλιάνοι μέσα στα Γιάννενα. Ήταν Χριστούγεννα. Με κάλεσε ο αείμνηστος Σπυρίδων, ο δεσπότης που πολύ με αγαπούσε, και αν βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα, το φίλο των Σπυρίδων αυτό φίλο. Μου λέει: Αυγουστίνε, αύριο θα μιλήσεις. Θα λειτουργήσω εγώ και εσύ θα μιλήσεις. Και πατριώτης όπως ήταν, σκλαβιά, ήταν το πρώτο έτος σκλαβιάς, που επράτησε 5 χρόνια στην Ελλάδα. Και απέθαναν χιλιάδες Έλληνες μέσα στην φοβράν αυτήν περίοδο. Μου λέει: Αυγουστίνε, παιδί μου, θα μιλήσεις αύριο. Θέλω να τονίσεις το πατριωτικό αίσθημα, να τονίσεις την πατρίδα μας. Και έκλαιγε. Εγώ συνεπής την εντολή, λειτουργήσε αυτός, ανέβηκα επάνω. Τι περίεργο πράγμα. Την ώρα που ανέβαινα τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Ναού στα Γιάννενα, να και μπαίνω μέσα σωριδών με τα σπαθιά τους, με τα λοφία τους. Με τον αρχηγό του, τον Γελόζε, μπήκαν οι Ιταλιάνοι αξιωματικοί. Ήθαν και αυτοί να εκκλησιαστούν σε ορθόδοξο ναό. Προς τιμήν δίστασα, τι να πω. Αλλά δεν άλλαξα. Ανέβηκα επάνω και ομίλησα πατριωτικός και αφού περιέγραψα το ιστορικό γεγονός της γεννήσεως, είπα στο τέλος: Χριστιανοί, Έλληνες και Υπηρώτε, μη στενοχωρήστε. Σύννεφο είναι, θα περάσει. Το άστρο, ένα άστρο δεν θα σβήσει. Κοντά στο άλλο άστρο της Βηθλεέμ, ένα άστρο δεν θα σβήσει. Και το άστρο αυτό ονομάζεται Ελλάς. Ο δεσπότης ήταν συγκινημένος. Πολύ. Την επόμενη μέρα δεν μπόρεσα να μείνω πλέον στα Γιάννενα. Έγινα το στόχαστρο των Ιταλικών δυνάμεων. Και υπέστη μεγάλη περιπέτεια. Και πώς εσώθη είναι άλλη. Ήταν λοιπόν εποχή που η Ελλάς ήταν κίνδυνος θάνατος. Θέτει άλλη εποχή, με τα 4 έτη, 5 έτη. Επικράτησε κομμουνισμός, πλησιάζει ο Δεκέμβριος, ημέρες τριβερές για την Αθήνα. Δεν είμαι, μισώ κανένα δεν μισώ, αλλά έχω ζήσει, έχω την εμπειρία όλων των γεγονότων στα 60 μου χρόνια. Λοιπόν, ήταν τότε εποχή Δεκέμβριος, που εκέγεται εδώ πέρα η Αθήνα. Ήταν εποχή τέτοια που μέσα στην Κοζάνη είχαν την έδρα τους. Από τον Αμέρα, από τον Ομέρος, ήταν ο δεσπότης Ιωακήμ, αρχηγός των ανταρτών του κόμματος, πανίσχυρος. Και από το άλλο μέρος ήταν ο Μάρκος ο Βαφιάδης. Φόβος και τρόμος. Βία, τρομερά βία. Μόλις να πεις όχι να πεις τίποτα, μόλις έλεγες κάποια λέξη για τον κομμουνισμό, εκτελήσω αμέσως. Αμέσως εκτελήσω. Τότε κι εγώ, παρουσία του Ιωακήμ και άλλων εκείνων στρατιωτικών κλπ, ανέβηκα τον άμμονα κάτω στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και ομίλησα και ήλεγξα δρυμύτατα τα εγκλήματα των κομμουνιστών. Τα ήλεγξα δρυμύτατα. Το αποτέλεσμα, εγώ το γνωρίζω. Πώς εσώθη. Λοιπόν, είναι εποχές που ορισμένα λέξεις είναι επικίνδυνες. Κοντά σε αυτές τις λέξεις επικίνδυνες που χρειάζεται μια τρέλα να πεις τις λέξεις, και πλησιάζει πάλι η εποχή αυτή, κοντά σε αυτές τις λέξεις, μία λέξη είναι πολύ επικίνδυνος στην εποχή μας και στον αιώνα μας. Θα ήθελα να έχω έναν πίνακα να τη γράψω τη λέξη αυτή και παρακαλώ τον κύριο Λιάκο να βρει έναν πίνακα να σημειώνουμε εδώ κάτι λέξεις που πρέπει να μείνουν σαν καρφιά μέσα στη διάνοιά μας, και η λέξη αυτή είναι ο σιωνισμός. Μάλιστα, σιωνισμός. Δεν είμαι ο πρώτος που ασχολούμαι με το σιωνισμό. Πρέπει να αποδώσουμε τιμή ότι πάνω στο σιωνισμό το καυτό αυτό, το φλογερό αυτό θέμα, το τόσο επικίνδυνο, επίκαιρο και άλλα και επικίνδυνο, ασχολήθησαν στα παλαιότερα πρώτος. Ο αείμνηστος συμφοιητής μου ήταν, πανεπιστήμιο μαζί πηγαίναμε, μικρότερος ήταν, αλλά τον πήρε ο Θεός κοντά του. Είναι ο πάτερ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος. Αυτός ήταν, ο οποίος έβγαλε και βιβλίο και ήλεγξε τον σιωνισμό δρυμύτατα και εξακολουθεί και με τα θάνατο να διδάσκει με τα συγγραφάς του περί ο σιωνισμού, περί μασονίας, περί χιλιασμού, με τους βίους των Αγίων, και ίδρυσε την σπουδαία αυτήν οργάνωση, την πανελλήνια οργάνωση της ΧΟΕ, Χριστιανική Ορθόδοξη Ένωση Ορθοδόξων, που βγάζει το θαυμάσιο αυτό φίλο τον Ορθόδοξο τύπο. Και τώρα προημερών εόρτασαν τα 30 χρόνια που εξακολουθεί ο Ορθόδοξος τύπος ως μια σάλπιγγα Ορθοδοξίας να κηρύττει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Και κοντά τώρα σε αυτόν τον πάτερ Χαράλαμπο παρουσιάζει τώρα και νέος εναντίον του σιωνισμού, σπουδαίος καθηγητής, σεβάσμος καθηγητής, πρόεδρος της Ενώσεως των Θεολόγων, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουρατίδης, που τώρα προλίγο, ακόμα δεν βγήκε από το τυπογραφείο, ένα βιβλίο εναντίον του σιωνισμού. Με τον τίτλο, θέλω να το αγοράσετε αυτό, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Λοιπόν, δεν είμαι λοιπόν ο πρώτος. Εγώ λοιπόν τώρα ενέρχομαι στο βήμα αυτό και θα μιλήσω περί σιωνισμού. Και θα παρακαλέσω, θα το κάναμε όσο μπορούμε απλού, να το καταλάβετε όλοι, αλλά πρέπει να δώσω μία εξήγηση. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι δεν μισούμε τους Εβραίους. Όχι. Αυτό αντίκειται στην πίστη μας και στο χριστιανισμό μας. Αντίκειται με το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας εδίδαξε να αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Ο δε Απόστολος Παύλος στο στόμα του Χριστού, επάνω στον Άγιο Πάγο, εδώ κοντά, ανέβηκε και είπε σπουδαιότατα τα λόγια. Είπε τι? Ότι όλα τα έθνη είναι από το Θεό. Ότι όλα τα έθνη, μικρά μεγάλα, είτε με ιστορία είτε χωρίς ιστορία, όλα τα έθνη είναι εξαιρέτως. Μαύροι, κόκκινοι, πράσινοι, οποιονδήποτε χρώμα και αν έχουν, σε οδήποτε πλάτος και μήκος του πλανήτου και κατοικούν, όλα τα έθνη τα αγαπάει ο Θεός. Τα επίησε ο Θεός. Τα επίησε ο Θεός να κατοικούν σε κάποια γωνιά του κόσμου. Τα επίησε ο Θεός διότι έχουν κάποια αποστολή στον κόσμο και θα ζήσουν όσον θέλει ο Θεός. Όπως ο άνθρωπος έχει μια διάρκεια και άλλος ζει 70 χρόνια και άλλος 80, έτσι και μερικά έθνη ζουν πολλά χρόνια, αιώνες, χιλιετερίδες, και άλλα σβήνουν σαν πυροτεχνήματα μέσα στην ιστορία των αιώνων. Όλα τα έθνη. Και ένα από τα έθνη αυτά είναι και το Δαϊκό Έθνος. Υπήρξε ο περιούσιος λαός, τον διάλεξε ο Θεός μέσα στους αιώνας, τα σχέδια, τα μεγάλα σχέδια του Θεού, τον διάλεξε το Θεός ως περιούσιον λαόν, και ήταν ο μόνος λαός επάνω στον πλανήτη που ελάτρευε τον ηθινό Θεό. Ναι, ο λαός αυτός, και αυτόν λαό αυτό βγήκανε μεγάλα φυσιογνωμία, ιστορικά πρόσωπα. Ευγήκε ο Αβραάμ, ευγήκε ο Ιωσήφ, ο Ιακώβ. Ευρήκαν προφήτε μεγάλε, εκ των οποίων εξοχότερος προφήτης αφενός με ήταν ο Μωυσής, αφετέρου δε ήταν ο Ισαΐας. Διαβάστε τον Ισαΐα. Είναι, όπως είπε κάποιος μεγάλος φιλόσοφος, τέσσερα τα Ευαγγέλια, είναι και ένα Ευαγγέλιο που εγγράφει προ Χριστού, το κατά Ισαΐαν Ευαγγέλιο. Μάλιστα, αν θέλει ο Θεός, θα κάνω ένα βιβλίο, το κατά Ισαΐαν Ευαγγέλιο. Και δείτε πόσα χωρία είναι, τα προείπε. Προτού να γεννηθεί, προτού να βαπτιστεί, προτού να εξέλθει στην έρημο, προτού να σταυρωθεί, προτού να κηρύξει το Ευαγγελιό του, τα προείπε όλα αυτά. Το κατά μας Ισαΐαν, μεγάλοι άνδρες, που σπουδαίοι άνδρες. Από αυτόν βγήκε και ο Χριστός, Εβραίος, κατά σάρκα. Εβραίος ήταν ο Χριστός. Από αυτόν βγήκαν οι Απόστολοι, οι 12 Απόστολοι, οι αλληλείς της Γαλιλαίας. Από μέσα από το σπλάχνα του λόγου βγήκε και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν φανατικός Ιουδαίος. που εσκόρπισε, γιατί ως χρυσάετος επέταξε να το είχε δύσει και κήρυξε το Ευαγγέλιο και ήρθε στην Ελλάδα και μας έφερε το χριστιανισμό. Λοιπόν, είναι έτσι. Λοιπόν, αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι μέσα στο λαό αυτό, λαό, ευρεθήκαν και άνθρωποι, μια μικρά μεν, αλλά ισχυρά μειοψηφία, πολύ ισχυρά, φανατική πλειονότητα, οι σιωνιστές, που πήραν το όνομα αυτό από τη Σιών. Η δε Σιών είναι ένας λόφος από τους 8 λόφους που έχει τα Ιεροσόλυμα, το υψηλότερος, από εκεί πήρανε. Διότι ο σύμβολον, όπως εμείς έχουμε την Αγία Σοφιά, αυτοί έχουν τη Σιών. Τη Σιών, δηλαδή τη Σιών. Ναι, αυτό έχουν ως όνειρον. Έχουν φανατική, είναι εθνικιστέ, όχι απλώς εθνικιστέ, υπερεθνικιστέ είναι, σοβινιστέ είναι, πάθος. Μόνο ένα αίμα υπάρχει, το εβραϊκό αίμα. Μόνο μια φυλή υπάρχει, η εβραϊκή φυλή. Μόνο ένας, τίποτε άλλο. Όλα τα έθνη είναι κατώτερα, δεν πρέπει να υπάρχουν. Ένα είδος χιτλερισμού. Και όπως ο χιτλερισμός είπε ότι μόνο το γερμανικό αίμα, μόνο η Γερμανία αξίζει να ζει, Umber alles. Όπως ακούγαμε τότε, περνούσαν οι στρατιώτες με ψηλά τα μέτωπα και χτυπούσαν τις μπότες στα καλτερίμια μέσα στην Αθήνα, σημαντούν και έψαλον ψαλί το Umber alles, υπέραν όλων η Γερμανία, όλα τα έθνη να σβήσουν. Να σβήσουν είναι το όνειρό του, η δημιουργία ενός θεού του εθνικιστικού κόσμου. Τι αυτό ήταν, τι ήταν να δημιουργήσουν οι σιωνιστές, σκοπό έχουν να καταργηθούν, να σβήσουν όλα τα έθνη και να γίνει μια κοσμοκρατορία, εβραϊκή κοσμοκρατορία, η οποία να εξουσιάζει πανταχώθεν ολόκληρον την γη, ολόκληρον τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές, παρακαλώ, είναι μυστική οργάνωση. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμή τη. Διότι, όπως λέει κάποιος, η δύναμη του σιωνισμού και των σκοτεινών δυνάμεων είναι να μην φαίνονται. Να μην φαίνονται. Δεν φαίνονται. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το τρομερό. Να μην φαίνονται. Γιατί ένα φανερό εχθρό τον βλέπει, τον πολεμεί. Έναν άλλο που κρύβεται σε δολοφονεί. Δεν μπορεί να τον καταλάβεις. Αυτός υποκινεί, κρατάει στα σατανικά του δάχτυλα όλα τα συστήματα, τα σατανικά συστήματα, μυστηριώδες πράγματα. Δεν γνωρίσαμε τα βαθέα του σατανά, όπως λέγει η Αποκάλυψη. Βάθος μέσα, βαθιά, ο πυθμήν του κακού μέσα όλα αυτά και υποκινεί τα πάντα. Και έχουμε... Θυμούμε τώρα ένα παράδειγμα, ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά στο σχολείο, μερικά παιδιά παίρνουν δύο γατάκια. Τα βάλαν τα γατάκια το ένα αντιμέτωπο του άλλου. Και ήθελαν να τσακωθούν, να τσακωθούν. Τα γαργαλούσαν λοιπόν απίσω, τα γαργαλούσαν και το γατάκι νόμιζε ότι το άλλο τον πειράζει. Και χαινότανε, και αυτό γυρούσε το παιδάκι. Γαργαλάει λοιπόν αυτός απίσω, όλος ο σατανάς ο ενισμός, και βάλει τα διάφορα έθνη να συμπλέκονται. Έχει το δάχτυλό του σε όλους τους παγκοσμίους πολέμους, μέσα στα αίματα. Θέλει να διαλύσει την ανθρωπότητα με τους πολέμους. Αυτός βγήκε κερδισμένος από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Δεν βγήκε ούτε ο Χίτλερ, ούτε άλλος της βγήκε, ούτε ο Στάλιν, ούτε ο Τζόρτζιν, ούτε ο Ρούβερτ. Βγήκε, αυτός βγήκε κερδισμένος. Και η πλέον μυστική οργάνωση, τρομερά οργάνωση. Κρατάει αυτή την αυτή μυστική οργάνωση, η οποία δημιουργεί αυτά. Και είναι τρόπον την αυτή η μυστική οργάνωση να την παρομοιάσω με τη Λερναία Ήδρα είναι. Είναι Λερναία Ήδρα, νεότερα Ήδρα. Εκείνος ήταν η Λερναία, ήταν μύθος η Λερναία Ήδρα, όπως ξέρετε, που λένε για τον αυτό ότι υπήρχε μια Λερναία Ήδρος εκεί κάτω στην Στυφαλιάδα, κάτω στην αυτή εκεί, ο οποίος είχε 8 κεφάλια, είχε μια κεφαλή με 8 κεφάλια. Και ότι τα κεφάλια αυτά ξαπλωνόταν παντού, και ότι τα κεφάλια αυτά τα έκοβε αυτός ο Ηρακλής, αλλά μόλις κόβανε κεφάλι, φύτρωνε άλλο. Έως ότου κάποιος φίλος του Ιωάννος, αυτός κατόρθωνε, κρατούσε ένα δαυλί, ένα δαυλό και καυτηρίαζε τους πλοκάμους τους κομμένους για να μην φυτρώσουν εκ νέου. Λέω, νέα Ήδρα είναι. Πλοκάμια, πλοκάμια, παντού πλοκάμια. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο από τα πλοκάμια αυτά του σιωνισμού να αναφέρομαι. Πρώτα πλοκάμια του σιωνισμού που είναι ο χιλιασμός. Αυτός τον δημιουργήσε. Ιδρυτής χιλιάς, Εβραίος ήταν. Εβραίος ο Ρώσος ήταν. Αυτοί και Εβραίοι. Δεν είναι ο χιλιασμός, δεν είναι αίρεσης όπως είναι αίρεσης. Κακός την αίρεση νομίζω ότι είναι αίρεσης. Δεν είναι αίρεσης. Δεν είναι θρησία. Δεν μισούν τη θρησία. Τι είναι σκοτεινό πολιτικό-οικονομικό σύστημα. το οποίο σκοπό έχει να ιδρύσει την εβραϊκή κοσμοκρατορία. Και ξάπλωσε και χρησιμοποιεί ως δόλωμα τα Αγίας Γραφάς, τις οποίες προστογραφεί κατά τον χειρότερο τρόπο. Τρομερά οργάνωση παγκοσμίου κλίμακος, παγκόσμιου κλίμακα δουλεύει και εργάζεται. Κυριασμός, κοσμοκρατορία. Τι λένε μες στα ευγεία τους? Ότι θα ιδρύσουμε την εβραϊκή αυτοκρατορία. Ότι πρωθυπουργός θα γίνει ο Αβραάμ. Υπουργός θα αναστηθούν αυτοί από τους τάφους του, οι ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Αβραάμ θα γίνει πρωθυπουργός. Ο δε Δαβίδ θα γίνει υπουργός των στρατιωτικών. Ο δε ο Ιωσήφ θα γίνει υπουργός των οικονομικών. Ο δε άλλος, ο Σολομών θα γίνει υπουργός της παιδείας και ούτω καθεξής. Τι αυτά όνειρα έχουν. Και θα βασιλεύσει χίλια χρόνια να διαρκέσει η κοσμοκρατορία αυτή. Χιλιασμός, σιωνιστικός, σιωνισμός είναι. Άλλος πλοκάμι. Άλλο πλοκάμι είναι ο μασονισμός. Οι περισσότεροι αυτοί μέσα δρούν μέσα στο άστρο διαμέσου των μασόνων οργάνων του σιωνισμού. Έχουν μεγάλη διάδοση κλπ. Ο σιωνισμός μέσα αυτό. Άλλος οργάνωση είναι ο άθεος μαρξισμός. Περισσότεροι αυτοί είναι άθεος μαρξισμός στα βάθη τους μέσα το οικονομικό αυτό σύστημα, όχι ο σοσιαλισμός, ο υγιής σοσιαλισμός, αλλά ο άθεος μαρξισμός. Και ακόμα είναι και ο φρουιντισμός. Αυτός ο Εβραίος ήταν ο Φρόιντ, που εσκόρπισε μέσα τον πανσεξουαλισμό. Πανσεξουαλισμό και ο αμοραλισμός και έχει δεν φαίνονται όμως, πίσω όμως η ρίζα είναι ο σιωνισμός, ο οποίος φαίνονται αυτά απίστευτα, αλλά είναι γεγονότα. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιεί μέσα, πολλά μέσα, ποικίλα μέσα. Στο πλωστάσιο του ο Σατανάς έχει πολλά όπλα για τον οποίο χρησιμοποιεί, και έχει τα μέσα. Η τεχνολογία βοηθεί πολύ τον σιωνισμό, διότι τον τύπο χρησιμοποιεί και τα πάντα χρησιμοποιεί, όλα χρησιμοποιεί και χρήμα άφθονο. Είναι οι μπεζαχτάδες, έχουν χρήμα, πολλοί έχουν χρήμα αυτοί μέσα στον κόσμο αυτόν. Μάλιστα, χρήμα, άφθονο χρήμα, και έχουν αυτά και προπαντός έχουν ένα αυτό. Τώρα τελευταίος, τώρα να δείτε, γι' αυτό το θέμα που αναφέρω έχει σχέση με τον τελευταίο πειρασμό. Δεν είναι άσχετο, και τα τρία θέματα που έκανα έχουν σχέση με την ταινία αυτή, τον επέσχυντο ταινία, ο τελευταίος πειρασμός. Ότι τώρα τελευταίος έχουν ένα άλλο σύστημα, χρήμα άφθονο. Τι κάνουν? Έχουν ταινίες, εξουσιάζουν τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες που βουδρούν στην Ευρώπη και ιδίως στο Λος Άγγελος. Κάτω εκεί πέρα έχουν το Hollywood παντού. Και τι κάνουν αυτές? Άλλες είναι, κάνουν εκστρατεία, μεγάλη εκστρατεία με τις ταινίες. Εκστρατεία γοητείας. Τι γοητείας? Βρίσκουν υποκείμενα άθλια, ανάξια, πρέπει να ταυτίσεις, να ταυτίσεις επικείμενα. Βρίσκουν λοχάρι αυτές τις μεγάλες πόρνες, διεθνείς πόρνες, τη ΣΤΑΡ, το κινηματογράφο, την παρουσιάζουν σπουδαία και τη λατρεύουν όσον την Παναγία. Λατρεύεται μια πόρνη, διάσημος πόρνη, την παρουσιάζουν εκεί, τη ματιαρίζουν, την παρουσιάζουν. Α, σου λέει, και τη θα έχει εκατομμύρια. Και αυτοκτονούν όταν πεθάνει αυτή η θεά τους. Λοιπόν, εκστρατεία γοητείας. Παίρνουν ακόμη και άλλα πρόσωπα, μικρά και ασήμαντα, τα οποία ψώνουν πολύ. Παίρνουν μια εκστρατεία, τώρα στη Ρωσία γίνεται μια εκστρατεία γοητείας. Τι είναι ο Γκορμπάτσοφ? Ένας άνθρωπος, είναι και άθλος. Τον παίρνουν τώρα και τον παρουσιάζουν σε ένα μεγάλο προφήτη. Ο Γκορμπάτσοφ, σου λέει, μεγάλος, του κάνει ύψος. Παίρνουν ακόμα, ποιο παίρνουν? Και τον Ιούδα πήραν. Και τον κάνουν, πού τον κάνουν? Τον ψώσανε πολύ. Πού. Μηδέν είναι ο Χριστός μπροστά στον Ιούδα. Ο Ιούδας λέει, τον εμάλωνε τον Χριστό. Τον κατηγορούσε ο Χριστός, είσαι εντυλός, λέει, δεν προχωρείς, λέει, δεν αρπάζεις τα όπλα, να περνήσεις το ρωμαϊκό καθεστώς, λέει, δηλαδή, άνοντρε, εγώ είμαι αυτός και λοιπά. Τον φτούσε ο Ιούδας και παρουσιάζεται ο Ιούδας ως ο ιδεώδης άνθρωπος. Ο ιδεώδης άνθρωπος. Ενώ λοιπόν από τον αμέρος κάνει εκστρατεία γοητείας και δημιουργεί γόητας, δημιουργεί αστέρας, τους οποίους θαυμάζει ο κόσμος, τα πλέον ελληνά υποκείμενα, τα πετράδια τα κάνει διαμάντια. Τα πετράδια τα κάνει διαμάντια ο σιωνισμός. Και τα διαμάντια τα κάνει πετράδια. Και διαμάντια δάμας, ανεκτιμήτου αξίας, είναι ο Κύριος και μόνος ο Χριστός. Παίρνει λοιπόν τον Χριστό και τον παρουσιάζει με την ταινία κάτω, ως τον ελληνότερο άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλος ελληνότερος άνθρωπος. Συνεπώς ο Θός, ένας καθηγητής, ο Χοΐνης, ήπως είναι εδώ ο Χοΐνης, ο καθηγητής, μέσα του Πολυτεχνείου, ένας πιστός άνθρωπος, πιστός, που διευσύνει μια επιστολή και είπε ότι τον πειρασμό να μην τον δούμε επιπόλαια. πεινασμός είναι εντάσσεται μέσα σε παγκόσμιο σχέδιο του σιωνισμού να παρουσιάσει τον, να κλονίσει εκ θεμελίων τη θρησκεία μας. Απιτέτουν πιστεύετε εσείς, ντροπή σας. Τον αποκαλύπτω εμείς τι είναι αυτός κλπ. Δεν το έκαναν ούτε για τον Μάμεθ, ούτε για κανένα άλλο. Το έκαναν για τον Χριστό και είναι από την πλευρά αυτής αντιθέτως είναι σημείο αντιλεγόμενων, αντιλεγόμενων μέσα στους αιώνας ο Χριστός. Να προσέξουμε, το επαναλαμβάνω, να προσέξουμε. Δεν καλλιεργούμε ρεύμα αντισημιτισμού, διότι ο αντισημιτισμός είναι μία, δεν συνιστάται χριστιανικός να μισήσουμε τους Εβραίους. Όχι, δεν απαγορεύεται αυτό. Απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Εάν υπάρχει ένας που πολέμησε πολύ, ποιος είναι? Είναι ο Χριστός. Και ποιον άλλον είναι? Ποιος άλλος είναι? Ο Παύλος. Δεν τον αφήσει ανήσυχο. Όπου πήγε, διαβάστε την προσκαλά της επιστολής. Όπου πήγαινε, παπίσω αυτή. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη πίσω. Πήγαινε στη Βέρεια πίσω. Ερχόταν στην Αθήνα πίσω. Πήγαινε στην Κόρινθο πίσω. Όπου να πήγαινε πίσω, οι Ιουδαίοι να τον εκτελέσουν, να τον σκοτώσουν. Να γκρεμίσουν τον Παύλο. Και όμως ο Παύλος τους αγαπάει. Όπως λοιπόν ο Παύλος και ο Χριστός, έτσι εμείς. Δεν είναι όλοι. Όπως όλοι οι Έλληνες δεν είναι άθροι, δεν είναι χιλιαστέ. Αλλά μια μερή σημαντική είναι σήμερα χιλιαστέ. Περίπου 100.000 είναι χιλιαστέ. Και ξαπλώνουν. Και χτίζουν χωριό από ξεπαστήβας με τα εκατομμύρια αυτά. Η σιωνιστική αυτή οργάνωση, η εβραϊκή αυτή οργάνωση. Και κοιμούνται οι αρμόδιοι. Και ύπνος βαθύς κατέχει τους πάντας μπροστά στο τεράστιο αυτοκίνημα. Και το κράτος σκανδαλωδός ευνοεί ιστροπονώστε εν τω σε λίγο οι χιλιαστέ έγιναν προνομιούχοι Έλληνες. Προνομιούχοι Έλληνες. Και εμείς γίνηκαμε Έλληνες κατωτέρας ποιότητος. Οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν όλοι αυτοί. Όλοι οι Εβραίοι δεν είναι σιωνιστέ. Δεν είναι. Είναι μάλιστα ο σιωνισμός. Δεν είναι μερικοί, μάλιστα υπάρχουν εκλεκτές ψυχές μέσα στο εβραϊκό λαό, οι οποίοι είναι εναντίον του σιωνισμού. Πολύ εναντίον του σιωνισμού. Δεν θέλουν τέτοια πράγματα σιωνιστέ. Και αναφέρω μερικά ονόματα. Είναι στην Αμερική. Είναι τώρα 50-60 χρόνια. Παρουσιάστηκε ένας αχυραβίνος, πολύ μορφωμένος. Τον λέγανε Φρέντμαν. Τι έκανε αυτός? Εκάστηκε με λέει την Αγία Γραφή πολύ, την Παλαιά Διαθήκη, και έβγαλε βιβλίο αποστομωτικό. Λέει πιστεύω στον Χριστό. Και έδωσε μία απάντηση στον έναν αρχιραβίνο της Βοστόνης, τον αποστόμασε κυριολεκτικός. Και έκανε σεισμό, δημιούργησε σεισμό μέσα στις συνδύσεις. Ναι, εκ των ημερών μας. Άλλος ραβίνος ήταν στην Άρτα ένας προετών, πολλών ετών, που τον εβάπτισε των ημερών του Σεραφείμ που ήταν επίσκοπος Άρτης. Τότε βαπτίστηκε αυτός ο Ραβίνος και έβγαλε και βιβλίο ο Ραβίνος αυτός. Επίσης, ναι, δεν ξέρω, ζει τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ζει. Πέθανε. Να το. Λοιπόν, ζώντες, μάρτυρες. Δεν μπορώ να του πούμε αυτόν σιωνιστή, το εναντίον του σιωνισμού. Λοιπόν, επίσης, και ένας τώρα τελευταίος, ένας τον λένε Λαμπέντε. Είναι καθηγητής, στα Ιεροσόλυμα είναι. Καθηγητής φιλοσοφίας, στα Ιεροσόλυμα είναι. Και αυτός ο καθηγητής έγραψε βιβλίο και απέδειξε ότι η Ανάσταση είναι γεγονός, είναι αληθινή η Ανάσταση. Εβραίος. Θέλετε να ακούω περισσότερο? Θέλετε να ακούω περισσότερο? Ότι εδώ το κράτος μας, να μην πω τώρα στη θεωρία και αφού μέσα, το κράτος αυτό, το λεϊνό κράτος, το οποίο φαίνεται είναι προς διάλυση πλέον η πατρίς μας, πολλά τα σημεία. Ορθώς είπε κάποιος, τρέμω για την Ελλάδα. Εάν αγαπούμε την Ελλάδα, ντρέμω την Ελλάδα. Μήπως ψυχοραγεί η Ελλάς. Μήπως πνέουμε, μήπως σβήσει η Ελλάς. Μήπως γίνουμε νεκροθάφτε του ιστορικού αυτού έθνους εμείς οι Έλληνες, οι σύγχρονοι Έλληνες, με την αδράνεια την οποία επιδεικνύουμε εμείς οι χριστιανοί. Λοιπόν, εκεί ένα άλλο, ότι το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, δεν επέτρεψε την ταινία, την έκαψε. Εβραίοι αυτοί. Εβραίοι. Δεν ξέρουμε από τι ελαττήρια το έκανε. Εμείς βλέπουμε το γεγονός. Ότι δεν επέτρεψε κάτι, δεν επέτρεψε καθόλου. Τα ελαττήρια τώρα τα κρίνει ο Θεός. Λέμε προ γεγονότα. Γεγονότα λοιπόν. Αυτά είναι. Συνεπώς έτσι είναι αυτές. Αλλά αυτές οι εξαιρέσεις δεν μπορούν να αποτελούν κανόνα. Είναι εξαιρέσεις. Είναι μακρά. Όλο το εβραϊκό κράτος κυριαρχείται από τη μυστική αυτή οργάνωση, η οποία και κόμμα έχει κάτω στο Ιεροσόλυμα. Μειοψηφία δεν είναι το κόμμα, αλλά εξακολουθεί να εκπηδράει τρομερά επάνω στα στίχας του Ισραήλ, του νέου έθνους. Και άρχισε αυτό ο σιωνισμός. Α, οπότε είναι παλές ρίζες του σιωνισμού.
Οπότε από το έτος 70 αρχίζουν οι πρώτοι καταβολάδες του σιωνισμού. Όπως γνωρίζετε, είναι πλήρωση της προφητείας του Χριστού μας. Είπε μια προφητεία, είπε, που τον πήγαν τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα και είδε τον ναό του Σολομώντος, που ήταν θαύμα, ένα δημιούργημα ανώτερο από την Παρθενώνα. Και θαύμαζαν τον δικό τους τον ναό. Και είπε ο Χριστός, λέει, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου. Και όντως δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Επειδή δεν έμεινε. Με 30 χρόνια ενέσκυψαν οι λεγιώνες της Ρώμης με τον Τίτον, με τον Βασπασιανό. Πολιόρκησαν, φοβερά πολιόρκια. Νερό δεν είχαν να πιούνε. Οι μανάδες πεινούσανε. Σφάζαν τα παιδιά τους, τα ψήναν τα παιδιά τους, τα άτρωγαν. Του σταύρωσε. Τόσο σταύρωσε, ώστε δεν υπήρχαν ξύλα για να σταυρώσουν άλλους. 70-80.000 σταυρώσαν. Κόψανε τα δάση να σταυρώσουν. Ερημώθηκε, φύγανε από εκεί κλπ. Οι αυλές του Άννα και Καϊάφα πέρασε αλέτρι μέσα, σαν έσκαψε εκ θεμελίων. Και μέχρι σήμερα και πάλι σκορπιστήκανε αυτοί. Σκορπιστήκανε από τότε. Στα πέρατα το κόσμο, σκορπιστήκανε ο Ιουδαίος. Πήγανε παντού, σκορπικό, διασκορπισμένοι παντού. Και ήταν εποχή επί των σταυροφοριών που στην Παλαιστίνη ήταν, πόσοι ήταν Παλαιστίνη, πόσοι Εβραίοι. Τώρα είναι 3-4 εκατομμύρια. Αλλά τότε πόσοι ήταν στην Παλαιστίνη. Πως 300 μόνο Εβραίοι ήταν στην Παλαιστίνη. Άραβες κατοικούσαν, άλλα έθνη, Οθωμανοί κλπ. Και μέχρι σήμερα κάθε Σάββατο οι φανατικοί αυτοί οι Εβραίοι, κάθε Σάββατο πάνε έμενε μόνο κάτι λιθάρια, κάτι θεμέλια του ναού του Σολομώντος και κλαίνε με τον ποταμό που Βαβυλώνας εκεί καθίσαμε και κλάψαμε εν το μισθήνι μας της Ιών. Και το σπουδαίο είναι ότι μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να κτίσουν ναό. Ποιοι? Αυτοί που έχουν την τράπεζα στον κόσμο. Το χρήμα, οι τράπεζες, τα περισσότερα χρήματα, οι τράπεζες οι μεγάλες, οι διεθνείς τράπεζες, αυτές είναι μέσα εβραϊκά κεφάλαια, φοβερό. Τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα κυβερνούν την ανθρωπότητα. Τρομερά πράγματα. Προσπάθησαν ο Ιλιανός, ο Παραβάτης έκανε απόπειρα να χτίσει τον ναό, να διαψεύσει τον Χριστό. Και λέει ο ιστορικός, τι λένε, βγήκανε φωτιές από τα θεμέλια και κάψανε, δεν μπορούσαν. Καμένη γη την κάνανε, δεν μπορούσαν να κάνουν. Και τώρα τελευταίως προσπαθούν, δεν μπορέσαν. Και εδώ στην Ελλάδα, ένα χωριό έχω στην Βρέσκα, Οξά λέγεται. 18 άνθρωπος έχει. Και 18 αυτοί οι άνθρωποι πάμπτωχοι, ο άνθρωποι έχουν χτίσει μια ωραία εκκλησία. Την εκκαινίασα, επωνόματι του Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου, των Ιεραποστόλων. Μια οξά, έτσι ένα, και αυτοί με τα κεφάλια δεν μπορούν. Διότι απάντω ακόμα είναι η οργή του Θεού. Το αίμα αυτού εφημάστηκε επί τα τέκνα ημών, είπε και εξακολουθεί να υπάρχει μέσα. Αυτά βέβαια εμείς δεν τα λέμε για να δημιουργήσουμε ρεύμα αντισημιτισμού. Όχι. Ευρέθηκα έζησα το δράμα του αντισημιτισμού που αρχηγός ήταν ο Χίτλερ. Να τους ξεπατώσει, να τους ξεριζώσει. Τι ήταν εκεί μέσα στην Αθήνα, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έκλαψα. Τους πιάσανε όλους. 70.000 ήταν Εβραίοι. Τους βάλανε, τους τυβάσανε μέσα σε βαγόνια. Σε βαγόνια μέσα. Τους στείλανε όπως σαρδέλες μέσα όσο να φτάσουν στη Γερμανία. Μετά τους στείλανε στα κρεματόρια. Μέσα με τα σφιξιογόνα αέρια. Τους σκοτώσανε εκεί πέρα. Τους γδάρανε. Τα δέρματα τα κάνανε τσάντες. Τα κορμιά τους τα κάνανε κόπρια. Κόπρια αυτά κλπ. Τα κόκαλά τους τα κάνανε αυτά. Κουμπιά. Τρομερό πράγμα. 3, 2, 3, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Φοβερό πράγμα. Και όταν επιχειρήσαν αυτοί να επιστρέψουν κάτω στην αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή, πλησίασε το πρώτο καράβι να πάνε στην πατρίδα τους, δεν τους κατηγορούμε, πόθος είχαν να πάνε στην πατρίδα τους. Όπως εμείς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε διότι έχουμε τον πόθο να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, να αποκτήσουμε μια γωνιά, να υψώσουμε τη σημαία μας, είχαν και αυτοί έναν πόθο, μια γωνιά να πάνε στην πατρίδα τους. Τη Μεγάλη Παρασκευή πήγανε και σταθήκανε στην παραλία κάτω στη Γιάφα οι Άραβες, οι Παλαιστινοί και τους αφήκαν να βγουν έξω. Και μέχρι σήμερα σύονται σήμερα. Τώρα φάνηκε κάποιο φως. Και τα περισσότερα θύματα του σιωνισμού ποιοι είναι τα μεγαλύτερα, δεν σας είπα. Τα μεγαλύτερα θύματα του σιωνισμού ποια είναι. Ποιος θα το βρείτε. Μπρος. Τα μεγαλύτερα θύματα του σιωνισμού ποιο είναι. Μπράβο. Οι Εβραίοι. Διότι αυτοί δεν τους αφήνουν. Έχουν οι Παλαιστινοί, θέλουν και αυτοί να κατοικήσουν. Όχι, σου λέει, καροσόημα θέλουμε εμείς. Όχι, ενώ δικλείονται οι Παλαιστινοί συμβαστικοί. Οι άλλοι είναι ασυμβίβαστοι. Διότι είναι μέσα κόμμα σιωνιστών μέσα στο Ιεροσόλυμα. Που λέει όχι, πεθαίνουμε, αλλά το όνειρό μας δεν το εγκαταλείπουμε. τι είναι τα θύματα, ώστε και από την πλευρά αυτή οι σιωνιστέ αποτελούν, είναι τα θύματα του, είναι Εβραίοι μέσα στον Ισμό. Και του αποδοκιμάζουν ραβίνοι, αυτοί και άλλοι δεν είναι επαδοί, έχουν άλλε ιδέε. Πληροελευθέρα ιδέα, δημοκρατικά ιδέα. Δεν θέλουν τη φυλή του ω μοναδική φυλή επάνω στον κόσμο. Δεν είναι σοβινιστέ, δεν είναι υπερθενιστέ. Έχουν αυτά. Λοιπόν, με αυτά τα ολίγα είχα να σας πω γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα. Τώρα θα αναπνεύσουμε λίγο από αυτή την όλη ιστορία του σιωνισμού. Και εγκλήματα μεγάλα γίνονται, πω φοβερά, καλύπτονται από το μυστήριο. Ρίχνεται μια ιδέα, τώρα διάβαζα, δεν μπορώ να την εξελέγξω, δύο είδα τις ιδέες, ότι αυτός ο μεγάλος απατεών που ετάραξε την Ελλάδα και διέλυσε τα κόμματα όλα, τη μεγάλη είναι κάποια μυστική πηγή, και λένε ότι είναι όργανο του σιωνισμού, είναι αυτός, να ξεφτυλίσει την Ελλάδα σε παγκόσμιο κλίμακα. Επίσης, γιατί γράψει μια άλλη εφημερίδα, έγραψε πάλι ότι η Χριστίνα έπεσε θύμα, η αυτή το Νάση, η κόρη, έπεσε θύμα σιωνισμού. Διότι τον Ινής αγαπούσε την Ελλάδα. Μεγάλα, δεν θέλουμε να μεταλάβουμε την ευθύνη, διότι δεν θέλουμε να μιλούμε όχι έτσι, αλλά ρίπτονται ιδέα ότι μυστικά εγκλήματα, τρομερά εγκλήματα εργάζονται αυτοί μέσα σε ο νηστέο εγκέφαλος, ο οποίος είναι και εχθρός του χριστιανισμού. Και έτσι φαίνεται οι Εβραίοι που καταδίκουν στον Χριστό. Όχι όλοι οι Εβραίοι, γιατί Εβραίος ήταν και ο Παύλος, Εβραίος ήταν και ο Ανδρέας, Εβραίος ήταν και ο Πέτρος. Δεν είναι όλοι, υπήρχαν κλεφτές ψυχές. Εάν σήμερα ο χριστιανισμός έχει αυτή την εξέχουσαν θέση, το οφείλουμε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι Απόστολος που εχώρησε, ξεκόλλησε τον Ιουδαϊσμό από τον χριστιανισμό. Όχι ο Μωυσής, αλλά ο Χριστός είναι εκείνος τον οποίο πρέπει να πιστεύουμε και λατρεύουμε κλπ. Λοιπόν, όλοι αυτοί, το μίσος αυτό που είχαν εναντίον του Χριστού, το μίσος που είχαν εναντίον του Αποστολού Παύλου, το μίσος αυτό που τον τιμήσαν κλπ, το μίσος αυτό εξακολουθεί να υπάρχει μέσα ως δηλητήριο μέσα στην ανθρωπότητα. Και δραστικός και υπούλος και καταστρέφει όλα τα κύτταρα της υγιούς ανθρωπότητος. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Και εμείς δεν έχουμε συνείδηση του κινδύνου αυτού, του μεγάλου κινδύνου. Ότι με και μισείται ο Ελληνισμός, διότι πάντα ο Ελληνισμός. Και λοιπά. Ο δε Απόστολος ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο χριστιανισμός εξήθη νικητής. Επάλευσε με δύο γίγαντας. Το ένας γίγας είναι μάχεται χριστιανισμός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, μάχεται με ένα ρεύμα με παγκόσμιον των ουδαϊσμών, των εκφυλισμένων ουδαϊσμών. Και με το άλλο ρεύμα πολέμησε τον ελληνισμό, τον εκφυλισμένο ελληνισμό. Των εκφυλισμένων ελληνισμών μάχεται εναντίον ουδαϊσμού και ελληνισμού. Και μέχρι σήμερα στοιχεία ουδαϊκής προελεύσεως και στοιχεία ελληνιδωλατρίας. Και εμείς εδώ δεν είναι μικρός ο κίνδυνος του ιδωλατρίας. Αντί στον Όλυμπο δεν είναι πολύ καιρός που κάποιος καθηγητής έκανε γάμο με ιερέα ιδωλάτρια. Με άμφια, με αυτά κλπ. Παλεύει λοιπόν ο χριστιανισμός και προσπαθεί να μείνει άμυκτος, καθαρός και αμόλυντος τόσο από το μίασμα του ουδαϊσμού, του εκφυλισμένου του σιωνισμού, όσο να μείνει και μίασμα από την ψευδή φιλοσοφία τους ψευδοκουρτιάριδες, αυτούς οι οποίοι ζητούν να φέρουν σύγχυση μέσα στα πνεύματα των Ελλήνων. Μη σας σταθούμε στο ύψος, τα παραδόσεις κρατείτε, αμόλυντον να κρατήσουμε την ιερά παρακαταδίκη της πίστεως μέσα στα ποικίλα ρεύματα τα οποία σύγουν σήμερα τον κόσμο. Και τώρα τελειώνω. Πώς θα τελειώσω? Ύστερα από αυτό τον αγωνία την οποία όλοι μαζί ήρθαμε ακούντες τη φοβερά τραγωδία του σιωνισμού. Λοιπόν, βλέπω όραμα. Εσύ δεν βλέπετε όραμα? Εγώ βλέπω όραμα. Μπα, Άγιος είσαι, προφήτης είσαι? Δεν είμαι Άγιος, αμαρτωλός είμαι. Βλέπω όραμα. Δεν το βλέπετε εσείς? Βάτε στα μάτια σας τα κιάλια. Όπως να βάζεις τα κιάλια, ανεβείς ψηλά πάνω σε μια κορυφή βουνού απάνω και δεν βλέπεις λίγα άστρα. 5.000 με γυμνό μάτι βλέπεις 5.000 άστρα. Αν βάζεις τα κιάλια, πήρε ένα τηλεσκόπιο. Ο κύριος Φράγκος είναι εδώ, ο κύριος καθηγητής Φράγκος είναι εδώ. Εκεί βλέπεις τα ωραία άστρα, τα μεγάλα άστρα, τα σουνέα που υπάρχουν, δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, μέσα υπάρχουν, πάρτε τηλεσκόπιο, θαυμάσιο τηλεσκόπιο, είχε ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπει το όραμα του Παύλου, τι βλέπει? Ένα θέαμα, το οποίο οσοδήποτε και φαίνεται αδύνατο και πραγματοποίημα, το όραμα το είδε ο Παύλος, που εκοπίασε, που εμόχθησε για τους Εβραίους, που είπε θέλω να πάω στην κόλαση, αρχίτε να σωθούν οι Εβραίοι. Γράφει λοιπόν ο Παύλος, λέγει εκεί το όραμά του, κάπου εκεί, ότι θα έρθει η ώρα, λέει, που εσταυρωμένος θα έρθουν σαν τα περιστέρια, θα έρθουν σαν τα χειριδόνια που πετούν την άνοιξη, χιλιάδες, εκατομμύρια θα γονατίζουν ήμαρτον σε Χριστέ, σε σταυρώσαμε, σε προφυλακίσαμε, σε βγάλαμε ταινίες, σε αυτίσαμε χειρότερα από ό,τι οι προγονείς μας. Χιλιάδες θα είναι οι Εβραίοι, θα γίνουν και αυτοί χριστιανοί, θα γίνουν και αυτοί χριστιανοί, θα γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Αυτό είναι το όραμα του Παύλου. Όποιος θέλει ας ανοίξει την Καινή Διαθήκη, ας μελετήσει την προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 11 και εκεί θα δει το όραμα αυτό, το μεγαλοπρεπές όραμα. Και οι Εβραίοι και όποιον δίσον εξεκέντησαν, μυστήρια πράγματα έχει η θρησκεία μας, μεγάλα πράγματα έχει, σπουδαία πράγματα, ουδρώπα είναι αληθινή, ζωντανή. Το όραμα αυτό, φεύγουν οι χρόνοι, κυλούν οι αιώνες, τρέχουν οι χιλιατρίδες, θα έρθει η ώρα αυτή κατά την οποία θα πάψουν πλέον οι κόμπρες, κόμπρες, δηλητηριώδεις αυτοί κόμπρες. Ο σιωνισμός είναι μια κόμπρα, μια λερναία ύδρα, να δηλητηριάζει το σώμα της ανθρωπότητος. Και αυτή είναι μετανία. Και ό,τι έκανε ο αρχιεραβήνος της Νέας Υόρκης, και ο αρχιεραβήνος ο Παύλος της Άρτης, και ό,τι έκανε άλλοι, θα ομολογήσουν εν συντριβή καρδίας. Και ο Χριστός θα συγχωρέσει, ο Χριστός, ο οποίος είπε στα Παναχράντος ο Χριστός. Αυτό είναι το όραμα. Θα κυριαρχήσει ο Χριστιανισμός. Και τούτο, και τούτο, και τούτο, η ταινία, μη θυμόμεθα αγαπητοί μου. Υπήρξε, τι είπαμε, τα δυσάρεστα τα κάνει ευχάριστα. Δεν το είπαμε, ότι η αρχημία του Θεού παίρνει τα δυσάρεστα και τα κάνει ευχάριστα. Και από την πλευρά αυτή, το κόμπρα στο διετήριον θα αποβεί ωφέλιμον, διότι αφυπνίζει, ξύπνησε τον κοιμόμενο Χριστό σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και με βόμβες ακόμα, στην Λονδίνο και παντού κλπ. Ανυπόφορος, Κυπράγιο ακόμη Γάλλη, ξεσοδόνησαν βόμβες μέσα στους σηματογράφους κλπ. Αφυπνίζεται ο λαός, αντιλαμβάνεται ότι εγγίζουν η ημέρα της κρίσεως, της μεγάλης κρίσεως, ότι έφτασε η μέρα πλέον του Αντιχρίστου, το οποίο ο αριθμός σου ΕΚΑΜ αρχίζει να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο κλπ. Η μέρα τι αυτή, και αφυπνίζεται ο λαός μας, και πρέπει να βρισκόμεθα όλοι στις επάρξεις, από το μικρότερο, από τον ήπιον που είναι στην κούνια, μέχρι με την προσευχούλα του, μέχρι τον ασπρομαλή γέροντο που τρικλίζει, όλοι μας επιστράτευση στα όπλα! Και είναι ευτύχημα ότι στον αγώνα αυτόν δεν το λέμε, ότι πορούν, πρωτοπορούν, προποτούν μπροστά στον αγώνα αυτόν, είναι ο λαός μας, ο πιστός λαός μας. Γυναίκες, άντρες, γέροντες, λαός που περιφρονείται και εγκομιάζεται, αυτό σε στάθη μέχρι θυσίας, μέχρι αίματος, για να υπερασπίσει τα όσια καιρά. Και απεδείχθη για μια άλλη φορά μια προφητεία ότι θα έρθουν χρόνια που τον Χριστό δεν τον υποστηρίξουν παπάδες, δεν τον υποστηρίξουν αρχιερείς, δεν τον υποστηρίξουν πατριάρχη. Τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία θα την υποστηρίζει ο πιστός λαός. Αυτός είναι ο φρουρός της πίστεώς μας. Χωρίς τούτο να σημαίνει ότι έχουμε και εξαιρέσεις μες στον κλήρο αλίμονο, γιατί δεν πάψει, δεν θα κλείψουν τη εκκλησία στρατιώτε. Θα υπάρχουν ολίγοι μεν, αλλά πιστοί, έτοιμοι και αυτοί να προσφέρουν να είναι οι καθοδηγητές και οι αξιωματικοί της στρατιάς, της μαχωμένης στρατιάς του υψίστου. Μάλιστα, και μάχεται ο λαός μας, μάχεται εναντίον αυτού του ρεύματος, του απεσίου ρεύματος, και είναι άξιοι χαρακτηρίων. Και βλέπετε, ο εχθρός επεσήμανε. Ενώ γίνεται νίκη, ενικήσαμε όπως σας είπα προχθές, στα πρώτα στάδια ενικήσαμε, που δεν θα έπρεπε, που δεν είναι λόγο να πάμε στα δικαστήρια. Έπρεπε να μαθεί το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας που είναι ένα εκατομμύριο, πόσο είναι η Ινδί, 500-600 εκατομμύρια πόσο είναι, εκεί πέρα ο πρωθυπουργός, αυτός δεν επέτρεψε στα Ινδίας να παιχθεί αυτή η ταινία, να προβληθεί η ταινία. Δεν έπρεπε να πάμε εμείς στα δικαστήρια, όχι! Η ίδια κυβέρνηση έπρεπε να καπογράψει την ταινία και μας ταλαιπώρησε το λαό μέσα στα δικαστήρια. Διότι όπως είπε, το επαναλαμβάνω, επήγε ο κύριος Γαβρίλης Εβραίος είναι, τι είναι τέλος πάντων αυτός, εισαγγελέας, και η ταινία λέει θαυμάσαι, δεν έχει τίποτα η ταινία. Ποια μάνα τον εγέννησε, ποιος δάσκαλος τον δίδαξε, ποιος καθηγητής τον καθοδήγησε, ποιος δεσπότης τον είχε, ποιος ερωκήρυκας είσαι, πού βγήκε. Δεν έχει τίποτα, λέει, δεν έχει τίποτα. Εάν όμως υποθέσουμε ότι με μια ταινία και παρουσίαζε τη μάνα του πόνη, τι θα έλεγε. Αν είναι μεγάλη η μάνα του και μικρά είναι η Παναγιά και μικρός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η κατάντηση και η ελληνότητα του καταστώτος. Λοιπόν, έτσι, περιεπέρσαν, κρατούν λοιπόν. Θυμούμε το Μακαρίτη τον Ιερώνυμο που μια φορά παρόλο στις αντιθέσεις και διαφοράς που είχαμε διαλόγους συνειδήσεως και τακτικής, μεταξύ αυτών ομίλησε κάποιος που ήρθε εδώ στην αίθουσα και είπε, θα το θυμούνται, ανέβηκε εδώ και είπε ότι τα παιδιά εδώ της οργανώσεως, της θρησκευτικής σωματείου, τα ονόμαζε ΛΟΚ. Τα ΛΟΚ. Και πράγματι πάντοτε δώσαμε το παρόν. Και χαιρόμαστε, διότι τώρα τελευταίως δεν είμαστε μόνοι, αλλά είναι και η ζωή, είναι και ο Σταυρός, και είναι όλα. Και έγινε αφορμή. Αφορμή αφυπνήσεως. Πρώτα δεν είχαμε πλησιάζαμε ένα στον άλλο. Κακόν, κάτιστον. Τώρα παρουσιάζεται μια ενότηση, και η ενότηση αυτή είναι μεγάλη δύναμη. Και με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε. Και αν τούτος ο ραδιοφωνικός σταθμός επικράθη ο Σατανάς. Διότι τέλος πάντων υπήρξαν 100, 200, 500, 3.000, 6.000 και σάρωσαν τους σηματογράφους. Και τρέμουν οι αυτοί κλπ. Και βγήκε γράφαν στην τηλεόραση, στην ραδιόφωνο, ότι οι λεγόμενες πρακλησιαστικές οργανώσεις. Ναι, κατάλαβα. Αλλά ξέχασα να σας πω ότι μέσα στη σύνοδον και πρότεινα και η σύνοδος ολόκληρος παμψηφί απήντε ότι δεν είναι παρακλησίες και σωρανός, είναι παιδιά του Χριστού, χριστά παιδιά του Χριστού. Έβαλα με την οθένα. Τέλος αγαπητοί με επανερχόμεθα, το όραμα του Παύλου με συγκλονίζει. Ω ημέρα αυτή Αγία, ω ημέρα. Και όταν επιστρέψει το Ισραήλ, τότε η αρχή, όπως τότε η επάνωδος, η επιστροφή του Ισραήλ, και πας Ισραήλ σωθήσεται, η επιστροφή και η μετάνοια του Ισραήλ θα είναι αρχή νέων ευλογιών για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μυστηριώδες ημέρα έρχονται και θα ανατείλουν στον κόσμο της Εκκλησίας σύμφωνα με τις προφητείες της Αγίας Γραφής και Αποκαλύψεως. Και τώρα ένα υπολείπεται, αδελφοί μου, εμείς αισθανόμεθα ήχτον, είμαστε σπλαχνικοί. Θυμούμε πάνω, εκεί είδα δάκρυα στου δρόμου της Θεσσαλονίκης, είδαν κλαίνε χριστιανοί. Κλαίνε χριστιανοί. Τους βλέπαν οδηγούνται στο σφαγείο, ως πρόβατα επί σφαγή. Άκλεγαν, άκλεγαν. Μέσα από την αυτή. Και τι ξέρω πολύ καλά, είναι ευγενείς οι φίλοι μας. Παρόλοι τα διδασκαλίες του μαρξισμού που δίδαξε το μίσος, μισείτε. Εμείς είπαμε αγαπάτε αλλήλους. Ο μαρξισμός, μισείτε αλλήλους. Και με το μίσος κυριαρχεί και επικρατεί, εμείς διδάξαμε την αγάπη. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι υπάρχουν Έλληνες στην Ελλάδα. Ελλάδα. Που με κύριο τη ζωή του σώσαν Εβραίους. Σώσαν Εβραίους. Και αυτά ευγενή αισθήματα θρέφουμε και εμείς. Και τελειώνω με τον λόγο του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος έγραψε σπουδαίο βιβλίο περί του Ισραήλ. Και περιγράφει όλα αυτά. Και τέλος λέει: παρακαλώ τους χριστιανούς να προσευχόμεθα τους Εβραίους. Και ήρθε ο Θεός να συντάμει τους χρόνους, να πλησιάσουν άγιες ημέρες. Και όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και ανδρώς, δεξιοί και αριστεροί, όλα τα πλάτη του αιώνος, όλος ο κόσμος, να γίνει μια ποιμνική σπιμή και μια ενότηση ανθρωπότητος, να φύγει ο σιωνισμός, να φύγει ο χιλιασμός, να φύγει όλες οι κατάρες και όλα αυτά τα πράγματα και να επικρατήσει και να κυματίσει τους εθέρας. Μια σημαία, η σημαία του Εσταυρωμένου και ένας αρχηγός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Αμφέβος Ελλήνων, η μύτε και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και νέα, πια νέα, ότι προημερών στη Θεσσαλονίκη έγινε δίκη και παρουσιαστήκαν ηγουμένο προεξάκη του αγώνος ο Άγιος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι πύρο, έτσι, αντίον το αυτό πήγαν και άλλοι Μητροπολίτες, εγώ δεν μπόρεσα λόγω αδυναμίας, εδήλωσα όμως νεαρός είναι ο παρόντος, εδήλωσα και παρουσιαστήκα στο δικαστήριο και εκεί μέσα είναι ευχάριστο γεγονός, ότι εδήλωσαν παρόντες εκεί οι διευθυντές των κινηματογράφων ότι δεν θα παρουσιάσουν πλέον την αυτή ταινία. Εδήλωσαν οι διευθυντές των κινηματογράφων. Αλλά δεν έβαλαν, έθεσαν όμως και ένα όρο μέχρι ότου βγει τελική απόφαση στην Αθήνα. Τώρα περιμένουμε την τελική απόβαση στην Αθήνα, οπότε πλέον θα είναι ο τελικός θρίαμβος και θέλω να πιστεύω ότι θα εορτάσουμε για τον τελικό αυτόν θρίαμβο. Τώρα μένω εγώ γερονεπίσκοπος εδώ στην πόλη, κτελώ συνοδικά καθήκοντα και ο νους μου είναι στην πάνω, επάνω στην αυτή στη Μακεδονία. Μαγνία, δεν είναι πλέον το πολιτικό θέμα. Το πολιτικό θέμα το είπαμε. Τα είπα και στον Βασιλιά, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ και προήγαγε το θέμα και είναι ήρωος ο αυτός. Τώρα παρουσιάζεται δίπλα στο πολιτικό και περάνω του πολιτικού το μακεδονικό. Φοβερό πράγμα. Προχθές στα Σκόπια μαζευτήκαν 20.000 Σκοπιανοί και ζητούν να πάρουν τη Φλόρινα, την Έδεσα, τη Μακεδονία μας ολόκληρο και εργάζονται και δεν αποκλείεται και αυτή να είναι και ο σιωνισμός στο μέσα, να είναι και ο σιωνισμός νέος αυτός μέσα και είναι ταραγμένος ο λαός μας και πρέπει να μεταβαίνω το συντομότερο εκεί να δω τον πονεμένο λαό μας, το μαρτυρικό λαό της Μακεδονίας μας, ο οποίος υφίσταται τόσα μαρτύρια και τόσα αναστεναγμούς και είμαι θα δίπλα, ολίγα χιλιόμετρα, είμαι θα στα σύνορα Αλβανίας και Σερβίας, Ιουγκοσλαβίας και έρχεστε υπέρ αυτών όλων. Τώρα αγαπητοί μου, θα μείνω και την εβδομάδα αυτή αν θέλει ο Θεός, διότι έχω συνοδικά υποχρεώσεις και αν θέλει ο Θεός την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα θα είστε εδώ όλοι. Και θα είστε διπλάσιοι, θα θίξουμε θέμα επίκαιρον την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, όλοι μαζί, τι υπερμάχο στρατηγό να ψάλλουμε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνο εσείς, οι χίλιοι, δυο ή τρεις χιλιάδες που είστε εδώ. Εκτός του ορατού αυτού ακροτηρίου, το οποίο μας εφραίνει τους οφθαλμούς, διότι είστε ως έλαφος διψός από τα σπηγά των υδάτων, ναι, λοιπόν, εκτός των 2-3 χιλιάδων, 4 χιλιάδων, είναι και άλλοι, αόρατων ακροατηρίων. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για την τεχνολογία. Λόγω χάρη εγώ στην Αυστραλία δεν τολμώ να πάω, θα με σπιάσουν αμέσως, διότι απαγορεύεται να πλησιάσει και σε άλλες Μητροπόλεις, εδώ στην Ελλάδα. Πού να πάω, θα συστεί ολόκληρο στην Μητροπόλη. Λοιπόν, εδώ κατά την απειλήκια κρατούμε. Μόνο ένα ιερεύσιμο με δέχεται στην εκκλησία εδώ πέρα. Και ένα ιερεύσιμο με δέχεται είναι ο Κλούτσος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν με το μέσο αυτό τη τεχνολογία, εγώ διασπάω του φραγμού, διασπάω τα εμπόδια, μεγάλα πράγματα αυτά, και ακούμαι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ακούεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ακούμε και στην Αυστραλία με τις κασέτες και αυτά, αλλά καλύτερη κασέτα, ποια είναι η καλύτερη κασέτα, είναι το στόμα σας, το αγιασμένο στόμα σας. Αυτά που λέω εδώ μην τα κρατήσετε μυστικά. Κηρύξατε τα, παντού κηρύξατε. Με το λόγο παντού, διαδώσετε παντού. Λοιπόν, όλοι μαζί, κανονικά το σταυρό σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ερωμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.